Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επικαιρότητα εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, στην εκπομπή αυτή, 2 με 3, θα ακούσετε την επικαιρότητα, όχι μόνο την εκκλησιαστική, αλλά γενικότερα την επικαιρότητα που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ακούτε και να σχολιάζουμε και εμείς όσο μπορούμε από εδώ, για να ανοίγουν λίγο να ανοίγει λίγο το μυαλό μας και έτσι να έχουμε κάποιες κατευθύνσεις σωστές στο θέμα της κοινωνίας και όσων συμβαίνουν στην κοινωνία, γιατί τον τελευταίο καιρό ξέρετε ότι συμβαίνουν πολλά, τα βλέπετε κι εσείς, τα βιώνετε στο σπίτι σας μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο. Η Μαρία Γιαχνάκη, όπως καταλάβατε, είναι στο μικρόφωνο. Κοντά μου είναι ο Νίκος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Οστρουμπάκος, με τους οποίους θα συμπορευτούμε σήμερα για μία ώρα σε αυτή την εκπομπή, την οποία ακούτε κάθε Τετάρτη, όπως είπαμε, 2 με 3 στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλώς ήρθατε, Δημήτρη και Νίκο.
Ευχαριστούμε πολύ. Να, η οικοδέσποινα της εκπομπής Επικαιρότητα, εκ του σύνεγγης πλέον, Νίκο.
Μα δεν έλειψε.
Πώς?
Δεν έλειψε.
Ήμουνα 2 εβδομάδες στην Κύπρο.
Μία ώρα εκπομπή τις 2 προηγούμενες Τετάρτες. Mm-hmm. Λοιπόν, τη μία μίλησες 17 λεπτά, την άλλη μίλησες 23 λεπτά.
Με συγχωρείτε, αλλά εσείς με καλέσατε.
Στο... πόσο η ώρα μιλάει.
Εσείς με καλέσατε στο ραδιόφωνο, παιδιά. Συγγνώμη, και νομίζω ότι το θέμα ήταν και πάρα πολύ σοβαρό και καλά κάνατε και με καλέσατε.
Πώς σε καλέσαμε, στη δική σου εκπομπή, σε καλέσαμε εμείς. Πώς γίνεται
αυτό? Δεν έχει δική μου εκπομπή και δική σου. Εδώ η εκπομπή είναι κοινή για όλους, όλες οι εκπομπές και όλα τα κείμενα και όλα τα site για το κοινό καλό. Για το κοινό καλό. Λοιπόν. Πάντως τα καταφέρατε μια χαρά τις μέρες που έλειπα, πρέπει να πω. Να σας δώσω συγχαρητήρια, χωρίς εμένα και με εμένα βέβαια. Θέλω να σας πω όμως ότι πρέπει να ζηλέψετε πάρα πολύ ειλικρινά που δεν ήσασταν στην Κύπρο. Αυτό που ζήσαμε ήταν το κάτι άλλο. Εγώ 32 χρόνια κάνω δημοσιογραφία και το ξέρετε αυτό, όπως και εσύ Δημήτρη, κοντά στα χρόνια τα δικά μου είσαι. Αλλά και έχω ζήσει πάρα πολλά γεγονότα ιστορικά, διεθνή, από πολέμους μέχρι ότι μπορούμε να φανταστούμε. Όμως.
Εδώ παίρνει άλλη διάσταση αυτό.
Ακριβώς.
Καταγράφεις και που ζεις ταυτόχρονα.
Η δημοσιογραφική αποστολή σε ένα τέτοιο γεγονός με την έξοδο της Αγίας Ζώνης και μάλιστα στην Κύπρο και μάλιστα στα 50 χρόνια που σε λίγο θα κλείσουν από την ημέρα που έγινε η τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο, μετά από 34 χρόνια που είχε η Αγία Ζώνη να ξαναπάει να πάει στην Κύπρο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη αυτή η εικόνα, το συνέστημα, η αίσθηση, όλη αυτή έτσι, η κατάσταση την οποία βιώνει κανείς όταν είναι κοντά σε ένα τέτοιο ιερό κειμήλιο, νομίζω ότι δεν μπορεί να περιγραφεί.
Ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστείς και εσύ ως άνθρωπος πλέον, ως χιούμορος δημοσιογράφος.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν στέκεσαι τα γεγονότα απέναντι ως δημοσιογράφος, πρέπει να είσαι λίγο, θα έλεγα, αντικειμενικός. Έτσι δεν λέμε πάντα. Στη δημοσιογραφία πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα. Μπροστά όμως σε τέτοια γεγονότα, νομίζω ότι και ο άνθρωπος έτσι βάζει λίγο ψυχή. Μα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Δηλαδή, χτυπάει αλλιώς η καρδιά.
Ναι,
το έτσι, μυαλό λειτουργεί διαφορετικά.
Ναι. Και είναι και συγκλονιστικό, παιδιά, ο κόσμος που ήρθε και προσκύνησε το ιερό κειμήλιο. Πώς ερχόταν και πώς έφευγε. Δηλαδή, καμιά φορά ακούω τον καθηγούμενο της Ιεράς Μαγείας της Μονοβατοπεδίου, τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος μιλάει στους πιστούς για τα ιερά κειμήλια και για την Αγία Ζώνη. Και λέει ότι όταν ο άνθρωπος έρχεται να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη, όταν φεύγει, έχει μια αλλίωση στο πρόσωπό του. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δηλαδή είδα αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, πώς έρχονται και πώς φεύγουν. Μητέρες, παιδιά, άνθρωποι που είναι ασθενείς, κάποιοι άλλοι οι οποίοι έρχονται κάτι να ζητήσουν. Και θέλω να δανειστώ και κάτι που είπε ο Μητροπολίτης Λεμεσού πριν από λίγες μέρες, την ημέρα που έφευγε η Αγία Ζώνη, δηλαδή από τη Λεμεσό. Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κανείς δεν φεύγει άπραγος από την Παναγία. Αυτό το λέω και να τριχιάζω, με συγκλώνεις, γιατί είναι αλήθεια αυτό. Και θα δανειστώ τώρα κάτι άλλο από τον Γέροντα Εφραίμ, που λέει ότι όταν ζητάμε κάτι στην Παναγία, και ένα θαύμα που γίνεται μάλλον σε εμάς, δεν είναι απαραίτητα ένα θαύμα το οποίο μπορεί να μας κάνει καλά από ένα πρόβλημα υγείας που έχουμε. Μπορεί να μας αλλάξει πνευματικά μέσα μας. Μπορεί να αλλάξει το μυαλό μας, τη ζωή μας. Ναι, δηλαδή να μας ανοίξει έναν άλλο δρόμο. Και αυτό είναι θαύμα. Νομίζω το μεγαλύτερο κιόλας, εγώ θα πω ότι είναι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω στους ακροατές μας και να τους ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκριση που έχει αυτή η εκπομπή και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που μας ακούτε και μας αγαπάτε και βάση περιπτώσει είστε κοντά σε αυτό που κάνουμε και στις προσπάθειες που κάνουμε κι εμείς έτσι, να αναδείξουμε ορισμένα γεγονότα και θέματα τα οποία δεν αναδεικνύονται δυστυχώς από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι τελικά ο καθένας έχει τον προορισμό του. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι η Αγία Ζώνη, να θυμίζω μάλλον ότι από τις 5 Φεβρουαρίου Νίκο και Δημήτρη βρίσκεται στην Κύπρο, τη μία ζώνη της Περαγίας Στρατόκου έχει κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίσσης Φωνής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ, με την συνοδεία του, την Βατοπεδινή Αδελφότητα. Φτάσανε στην Κύπρο λοιπόν στις 5 του μήνα. Ο πρώτος του σταθμός ήταν το Παραλίμνη. Ήταν η ημικατεχόμενη Αμόχωστος, ουσιαστικά το κομμάτι της Αμόχωστος που είναι ελεύθερο, η περιφέρεια αυτή. Εκεί λοιπόν έμεινε για λίγες μέρες, για μια εβδομάδα σχεδόν, η Αγία Ζώνη στον Ιερό Ναό, στον Ιερό Ναό και, στη Μητρόπολη, μάλλον την πρόσκαιρη, διότι η Μητρόπολη κανονικά είναι στην Αμόχωστο, αλλά λόγω της κατεχόμενης Αμόχωστου η προσωρινή έδρα πλέον είναι στο Παραλίμνη. Εκεί λοιπόν έμεινε εκείνες τις ημέρες, έγιναν πολλά. Είδαμε πάρα πολλές εικόνες. Ο κόσμος δηλαδή κάθε μέρα ήταν πραγματικά πολλής και περισσότερος και περισσότερος και περισσότερος. Υπήρχε ένας αγνός πόθος αυτών των ανθρώπων όταν πλησίαζαν το Ιερό Κοιμήλιο. Και αυτό το καταλάβαινε ο κόσμος. Θέλω να πω ότι μας ενθουσίασε πάρα πολύ και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και αμοχός του, ο κύριος Βασίλειος, ο οποίος ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος και μορφωμένος και ταπεινός. Όμως, ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλη σχέση και αγάπη με το Πίμνιο. Αυτό το ζει κανείς όταν πάει εκεί. Και όχι μόνο, και όλοι του ιερείς και ο πρωτοσύγγελος και όλη η εκκλησία της Αμοχώστου πραγματικά μας ενθουσίασε, γιατί ήταν άνθρωποι απλοί. Ήταν άνθρωποι που άνοιξαν την αγκάλη του σε όλους αυτούς που ήταν κοντά στο Γέροντα και ήταν στη συνοδεία της Αγίας Ζώνης. Και βεβαίως στον κόσμο, ο οποίος πλησίαζε κάθε λεπτό. Με την υπομονή που έπρεπε να έχει βεβαίως και την επιμονή να προσκυνήσει. Οπότε το προσκύνημα αυτό στο Παραλίμνη είχε έτσι πραγματικά μια, θα έλεγα, ιδιαιτερότητα που μας άγγιξε πολύ. Μετά το επόμενο σταθμό ήταν η Λεμεσός. Και στη Λεμεσό βεβαίως δεν έχω λόγια με τον κόσμο που πήγε και προσκύνησε τις μέρες που έμεινε μέχρι τη στιγμή που έφυγε η Αγία Ζώνη. Ουρές ατελείωτες θα είδατε. Βέβαια η Λεμεσός είναι και μια πολύ μεγάλη πόλη της Κύπρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη στιγμή που υποδέχθηκε το Ιερό Κοιμήλιο ο Μητροπολίτης Λεμεσού, κ. Αθανάσιος, ο οποίος ήταν και εκείνος που μαζί με τον Καριστό Γέροντα Ιωσήφ είχε φέρει την Αγία Ζώνη ξανά στην Κύπρο πριν από 34 χρόνια. Ο Αθανάσιος τότε ως μοναχός. Και ήταν τώρα η επόμενη φορά που την υποδέχτηκε ως Μητροπολίτης. Και εκεί το διαχώρητο βέβαια, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ότι πετούσαν ντρόν τα τηλεοπτικά συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τον κόσμο αυτόν που προσκυνούσε. Άσε δε την τελευταία μέρα, την παραμονή δηλαδή πριν φύγει η Αγία Ζώνη το βράδυ, που οι ουρές στάνανε από την Ιερό Ναό της Παναγίας της Παντανάσης μέχρι την πλατεία της Καθολικής. Δηλαδή ήταν ένα απίστευτο πράγμα, ένας ποταμός ανθρώπων ο οποίος περίμενε να προσκυνήσει. Και τη στιγμή που έφευγε η Αγία Ζώνη, νομίζω το είδαμε και στα πλάνα μας αυτό, τη στιγμή που έφευγε η Αγία Ζώνη, επειδή δεν προλάβαινε ο κόσμος να προσκυνήσει, στο τέλος σήκωσαν το Ιερό Κοιμήλιο οι πατέρες και οι ιερείς της Μητροπόλεως ψηλά και ο κόσμος περνούσε γρήγορα κάτω την Αγία Ζώνη για να πάρει έστω αυτή την ευλογία. Τα πράγματα δηλαδή, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους ούτως ή άλλως, πέρα από το ότι ασθενείς προσκύνησαν την Αγία Ζώνη. Η Αγία Ζώνη πήγε στα νοσοκομεία, πήγε στο στρατό, πήγε στην αστυνομία, πήγε στο πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή, και βλέπεις και τα σώματα ασφαλείας. Με τι ευλάβεια και πόθο υποδέχονταν, ας πούμε, την Παναγία δια του Ιερού Κοιμηλίου τους. Δηλαδή, ήταν συγκλονιστικές εικόνες. Δεν νομίζω ότι εύκολα ένας άνθρωπος, ακόμα και αν δεν είναι, ας το πω, αν δεν είναι πιστός, δεν μπορεί να μην δεν επηρεάζεται από αυτό που βλέπει στο ανθρώπινο πρόσωπο τη στιγμή που προσκυνάει ένα τέτοιο Ιερό Κοιμήλιο. Δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε και ποια είναι η γνώμη σας, από μακριά που ήσασταν. Νίκο.
Ναι, πραγματικά αυτό ήταν κάτι μοναδικό, πρωτόγνωρο. Βλέπουμε τώρα και ένα δημοσίευμα εδώ στο Πρακτορείο Ορθοδοξία που σύμφωνα με ρεπορτάζ το οποίο κάναμε, Μαρία, πριν λίγη ώρα και μας έδωσες και εσύ τα στοιχεία, πάνω από 300.000 έχουν προσκυνήσει μέχρι τώρα την Αγία Ζώνη και μιλάμε ότι ακόμα είναι στον τρίτο σταθμό.
Ναι, δηλαδή όταν λέμε πάνω από 300.000 κόσμο ήρθαν και προσκύνησαν την Αγία Ζώνη τη στιγμή που η Αγία Ζώνη είναι ακόμα στον τρίτο σταθμό του προσκυνήματος, δηλαδή έχουμε ακόμα μπροστά μας μέχρι τις 7 του Μάρτη, πήρε και παράταση.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει όταν στην Κύπρο.
Ο πληθυσμός της Κύπρου είναι κάτι. Όχι, τώρα κοίταγα τα στατιστικά, ναι. Είναι κάτι περισσότερο από 900.000 σύμφωνα με την απογραφή του 2021.
Εντάξει, μιλάμε τώρα για τους χριστιανούς Ορθοδόξους, οι οποίοι είναι σύμφωνα με την. Γιατί τώρα ξέρεις και στην Κύπρο, να πούμε παιδιά, νομίζω να το πω και αυτό μου είχαν εντύπωση, πάρα πολύ ξένοι πια. Δηλαδή, πάρα πολλοί Άγγλοι, πάρα πολλοί Ρώσοι, πάρα πολλοί Ινδοί, πάρα πολλοί Φιλιππινέζοι, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πια είναι ξένοι, είναι αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν πάρει και υπηκότητες ή εργάζονται εκεί. Οπότε έχει λίγο και ο πληθυσμός αλλοιωθεί. Φανταστείτε λοιπόν όταν βλέπει 300.000 κόσμου στο τρίτο σταθμό να έχει καταμετρηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή το τι γίνεται. Να πούμε ότι η Αγία Ζώνη σήμερα μέχρι τώρα τι ώρα είναι, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φεύγει από την κάτω Πάφο, από την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, την Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, για να πάει στην.
Στην Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος.
Ναι, στο Δάλι, όπως λένε στην Κύπρο.
Ακριβώς. Αν μου επιτρέπεις, Μαρία, να σου πω ότι και σε εμάς που δεν είμαστε εκεί, όλες αυτές οι εικόνες που είπες πριν και μας περιγράφεις και πριν στις τηλεφωνικές ανταποκρίσεις που είχες, στις προηγούμενες εκπομπές, ενισχύουν και εμάς την πίστη μας. Γιατί, αν βλέπεις ουραίες κόσμου να πηγαίνουν ευλαβικά να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας, ενισχύουν και εμάς μέσα μας, την καρδιά μας, το μυαλό μας, να είμαστε αφοσιωμένοι. Και να βλέπεις τόσο πολύ κόσμο, είναι μια ωραία απάντηση σε αυτά που περνάμε σήμερα και εμείς, που πάμε να λυγίσουμε.
Και ξέρεις, είναι και σημαντικό αν καθίσει κανείς έτσι δίπλα στο Ιερό Κοιμήλιο, σε μια καρέκλα τέλος πάντων, και καθίσει κάποια ώρα και παρακολουθήσει τον κόσμο που έρχεται, παίρνει και πάρα πολλές απαντήσεις και ενισχύεται περισσότερο, έχω να σου πω. Και πριν σου πω κάποια παραδείγματα, να πούμε στους ακροατές μας ότι στις 2:30 θα φιλοξενήσουμε. Στις 2:30 θα αρχίσουμε να φιλοξενούμε, μάλλον από τη Μητρόπολη Λεμεσού, τον Πάτερ Φιλόθεο, που θα εκπροσωπήσει, εν πάση περιπτώσει, την Μητρόπολη σε αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή, για να μας πει για την ανταπόκριση του κόσμου και τι απόϊχος έμεινε μετά το προσκύνημα αυτό. Και γύρω στις 3 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε και με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και αμοχός του, τον κύριο Αυγουστίνο, ο οποίος και εκείνος θα μας μιλήσει για αυτή την ανταπόκριση που υπήρξε στο παραλίμνη για την Παναγία, για το Ιερό αυτό Κοιμήλιο. Νομίζω αξίζει να τους ακούσουμε, γιατί όπως είπε και ο Γέροντας, όταν έφευγε η Αγία Ζώνη φεύγει, αλλά η χάρη της μένει. Μένει μέσα από τη ζωή. Δηλαδή, μένει και το καταλαβαίνει ο καθένας στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στην ψυχή του, στο μυαλό του. Δηλαδή, δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι απλά πράγματα αυτά που συμβαίνουν όταν βγαίνει ένα ιερό λείψανο και μια εικόνα, ένα ιερό κοιμήλιο. Και πόσο μάλλον η Αγία Ζώνη, έτσι, που είναι το ιερό κοιμήλιο, μάλλον το μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγειο ζωή της Παναγίας. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και προσκύνησαν και. Εντάξει, υπήρξαν και κάποιες στιγμές πάρα πολύ ιδιαίτερες. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έβλεπα κοπέλες. Ήρθε μια Φιλιππινέζα, ας πούμε, η οποία μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Μένει πολλά χρόνια στην Κύπρο. Και λέει: προσπαθώ 5 χρόνια να κάνω παιδί. Και είχα ακούσει για την Αγία Ζώνη και μόλις έμαθα ότι ήρθε, είναι η 4η φορά που έρχομαι και την προσκυνώ. Και έκλαιγε. Δηλαδή, την έχουμε και σε βίντεο, τον οποίο θα τη δούμε στο ντοκιμαντέρ που κάνουμε για την Αγία Ζώνη, το συνολικό. Να δείτε πώς μιλούσε για την Παναγία και για τον πόθο που είχε, την πίστη της. Δηλαδή, να κάνει ένα παιδάκι και ήρθε να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη. Μα κάνει τη βοήθεια της Παναγία, βέβαια. Ήρθαν παιδιά που φέραν τους γονείς τους που είχαν ατυχήματα ή οτιδήποτε άλλο σε αναπηρικές καρέκλες, δηλαδή σε αμαξίδια. Ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν και όμως μπήκαν σε αυτόν τον κόπο, τον σωματικό εννοώ κόπο, να έρθουν να προσκυνήσουν το Ιερό Κοιμήλιο. Δηλαδή, ήρθαν άνθρωποι από το κρεβάτι του πόνου. Ήρθαν άλλοι οι οποίοι τους είχαν άλλα προβλήματα ψυχολογικά ή και άλλα θέματα, πολύ πιο σοβαρά ακόμα. Δηλαδή, πέρασε κόσμος που δεν έβλεπε, πέρασε κόσμος που δεν μπορούσε να περπατήσει, πέρασε κόσμος που δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Δηλαδή, ήρθε τόσος κόσμος να αποθέσει, ας πούμε, την παράκλησή του στην Παναγία για να δει το δικό του θαύμα, όποιο είναι αυτό, που από μόνο του αυτό το προσκύνημα ήταν ένα θαύμα. Ο κόσμος αυτό, στην εποχή αυτή που ζούμε και μετά από αυτά όλα που βιώνουμε, όταν βλέπεις τόσο κόσμο να στέκεται και να περιμένει με τις ώρες να προσκυνήσει, αυτό είναι κάτι. Είναι μια απάντηση σε όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Αυτά είχα να πω εγώ για την Αγία Ζώνη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Να πω μόνο στους ακροατές μας ότι σύντομα θα παρακολουθήσουν και ένα έτσι μεγάλο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα ξεκινάει την πρώτη μέρα της υποδοχής της Αγίας Ζώνης στην Κύπρο και θα ολοκληρώνεται με την αναχώρησή της από τη Μεγαλόνησο. Εμείς να πούμε ότι μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ ο κόσμος θα δει και κατεχόμενα και πλάνα από τις κατεχόμενες περιοχές, τις εκκλησίες μας, οι οποίες είναι κλειστές πια από τους Τούρκους, δεν επιτρέπεται κανείς να πάει να τις προσκυνήσει. Και ενώ έχουν επιτραπεί κάποιοι δρόμοι που μπορεί κάποιος, ας πούμε, για κάποιες ώρες να επισκεφθεί την κατεχόμενη περιοχή, περιοχή όπου υπήρχε στενό με εκκλησία, κλεισμένη, με αλυσίδες, με ξύλα, με απαγορευτικά, δεν μπορούσε τίποτα να φτάσει. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, ντοκιμαντέρ, με αφορμή βέβαια την Αγία Ζώνη στην Κύπρο, και ας ευχηθούμε να βοηθηθεί ο κυπριακός λαός και όχι μόνο, όλοι μας, και πραγματικά να ζήσουμε κι εμείς το δικό μας θαύμα, ο καθένας προσωπικά, αυτό τέλος πάντων που ίσως να ήθελε να ζήσει, και να μην φύγει κανείς άπραγος από το προσκύνημα αυτό της Παναγίας, όπως είπε και ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού. Τώρα, εγώ θέλω να μου πείτε, μέχρι να ταξιδέψουμε στην Κύπρο τηλεφωνικά σε λίγη ώρα, τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται στην Ελλάδα, μια και ήρθα και εγώ τώρα τελευταία που έλειπα στην Κύπρο. Μετά την. Είναι πλέον ο νόμος του κράτους. Γεγονός, ναι, είναι νόμος του κράτους η θεσμοθέτηση του γάμου των ατόμων του ιδίου φύλου. Και είδα ότι και το πρακτορείο ανέφερε και τους 175
βουλευτές. Οι οποίοι ψήφισαν, ούτως ή άλλως η ψηφοφορία ήταν ονομαστική της 15ης Φεβρουαρίου, η οποία χαρακτηρίζεται ως ημέρα ιστορική από την μία πλευρά, διότι αυτοί οι οποίοι υπερψήφισαν ανέφεραν ότι πρόκειται για μία ιστορική στιγμή, διότι η Ελλάδα πλέον μπαίνει στο κάδρο στο χάρτη μάλλον με τις χώρες οι οποίες αναγνωρίζουν την ισότητα στον πολιτικό γάμο.
Καλά, είδα τα δημοσιεύματα, συγγνώμη Νίκο μου, στα ξένα μέσα που διαβάζω συνήθως, λοιπόν, που πανηγύριζαν υποτίθεται στον τίτλο τη συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα, αλλά μετά τόνιζαν ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα που ψηφίζει τον νόμο για το γάμο των ατόμων δύο φύλου. Αυτό δηλαδή και μόνο νομίζω τα λέει όλα. Έτσι. Δεν μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, τον οποίο εκτιμούμε κατά τα άλλα, ότι είμαστε η 37η χώρα, είπε, που μπήκαμε στη λίστα που έχουμε ψηφίσει. Ναι, έπρεπε να πει όμως, αλλά είμαστε η πρώτη χώρα, η ορθόδοξη, γιατί ακόμα είμαστε ορθόδοξη χώρα. Η πρώτη ορθόδοξη χώρα που ψήφισε αυτό το νόμο.
Όσον αφορά αυτό που λέει και ο Νίκος, είναι ιστορική ημέρα, για άλλους είναι αποφράδα.
Ακριβώς αυτό
είναι. Είναι ιστορική, είναι για κάποιους.
Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις.
Αποφράδα ημέρα για μας. Και για μένα, σας το λέω δηλαδή και στην εκπομπή. Είναι και η μέρα που πολλοί Μαρία και Νίκον λυπήθηκαν. Και ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εγώ. Είμαι και εσύ.
Φυσικά. Ναι,
λυπηθήκαμε. Και οι αρχιερείς που φιλοξενήσαμε στο πρακτορείο, στο opet.gr, με συνεντεύξεις. Και όχι μόνο.
Τι αντιδράσεις είχαμε μετά την ψήφιση από την Εκκλησία γενικότερα.
Λοιπόν, επισήμως από την Ιερά Σύνοδο ή από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο δεν εξεδόθη κάποιο ανακοινώθεν. Θα περιμένουμε τώρα, θεωρώ ότι κατά τη συνεδρίαση που θα γίνει στις αρχές Μαρτίου θα αναφερθούν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να πούμε ότι πριν την ψηφοφορία, Μαρία, ο Αρχιεπίσκοπος είχε προτρέψει, λέγοντας ότι καλό θα είναι να υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, όπρι και γένετο, όχι για το υπομακαριότατο, στον οποίο επιτέθηκαν πάρα πολύ, τονίζοντας ότι επεμβαίνει στο έργο, δεν επενεύει, απλώς εξέφρασε και αυτός, όπως νομίζω Δημήτρη, χιλιάδες συμπολίτες μας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου. Προέδρεψε λοιπόν και βάσει του θεσμικού ρόλου που έχει και εκφράζει εκατομμύρια Έλληνες. Λοιπόν, προέδρεψε σε αυτό. Λοιπόν, αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει η ονομαστική ψηφοφορία όπως και έγινε, όχι κατόπιν προτροπής του μακαριωτάτου, διότι έτσι αποφάσισαν, έτσι δεν είναι Δημήτρη.
Και τα κόμματα. Ακριβώς. Αλλά απάντησε, και αυτό θέλω να πω και εγώ τώρα στην εκπομπή εδώ στη Μαρία, και να σας πω ότι όταν αναφέρεται ο Πρωθυπουργός και απαντάει στην Εκκλησία και στον Αρχιεπίσκοπο, ή παπάς ή ζευγάς.
Αλλά αυτό ήταν τραγικό που είπε ο Μητσοφάκης, έτσι.
Ναι,
δηλαδή, του απάντησε πολύ καλό ο πατρόν όμως, ο Μητροπολίτης Πατρών, που είπε και παπάς και ζευγάς.
Και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου του απάντησε, Μαρία. Ναι. Και δια τη συνέντευξη που έδωσε εδώ το Σάββατο στο Δημήτρη, στο πρακτορείο, και με κείμενό του, το οποίο δημοσιεύθηκε χθες. Αναφέρθηκε προχθές, μάλλον, συγγνώμη, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και είδα και πολλά post, Δημήτρη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολλούς ιερείς, Μαρία, να λένε ότι να, ορίστε, όπου η Εκκλησία χρειάζεται παπάδες, αλλά και ζευγάδες. Ιερείς με πυλοφόρια και να εργάζονται δηλαδή για το κοινωνικό καλό.
Δημοσιεύθηκε επίσης μια φωτογραφία που δεν την είχα δει, βέβαια, οπότε, παρόλο που έχω διαβάσει πολύ για τον Αρχιεπίσκοπο
Ειρηναίο,
ναι, τον πρώην Κρήτη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Αρχιεπίσκοπο πρώην Κρήτης. Λοιπόν, ο οποίος τότε που φτιάχνανε στο Καστέλι τα οικοτροφία για τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν που να κοιμηθούν για να μάθουν γράμματα, είχε βάλει στο νόμο
το κουβά, μυστρή και πυλοφόρη. Ναι,
με, με τον ασβέστη και με τα τσιμέντα αυτά και έχτιζε μόνος του τους χώρους που θα μπουν τα παιδιά. Δηλαδή αυτά δεν τα υπάρχουν σήμερα. Συγγνώμη.
Ειδικά και στην επαρχία τώρα οι ιερείς, οι κληρικοί, Μαρία, το γνωρίζεις και εσύ, το γνωρίζει και ο Νίκος. Αν υπάρχουν θέματα, τρέχουν οι άνθρωποι. Τι παπάς και ζευγάς. Και η οποία προέρχεται αυτή η ρίση από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Που δεν έχουμε τώρα το χρόνο να το εξηγήσουμε πώς έχει γίνει. Δηλαδή, να μας συγχωρεί και ο Πρωθυπουργός με βάση αυτά που απαντήσαν και οι αρχιερείς. Ως τι το είπε. Το θέτουμε και εμείς ως ερώτημα. Ως τι. Αφορά σε τι. Πάλι τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο και τα του Θεού το Θεό.
Όχι, εγώ νομίζω ότι υιοθετούν κάποιες έτσι ατάκες γενικότερα οι πολιτικοί αρχηγοί. Το έχουμε δει και στη Βουλή στο παρελθόν, νομίζω. Οι οποίοι προσπαθούν σε κάποια πολύ μεγάλα γεγονότα και θέματα να υπερθεματίζουν λέγοντας έτσι κάποιες ατάκες, οι οποίες μένουν ως τίτλος σε εφημερίδα για να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι ουσιαστικά και ότι δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Γιατί και ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχε σχέσεις τέλος πάντων με την Εκκλησία και νομίζω ότι βοηθούσε πολύ και στην Κρήτη τα χωριά και νέες εκκλησίες που χτίζονταν και τις τέλος πάντων αναπαλαιώσεις και όλα αυτά, ήξερε τι σημαίνει ο παπάς στο χωριό. Το ξέρει η παλιά οικογένεια Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια ο Κυριάκος λίγο μετά το Λονδίνο και μετά από όλα αυτά είναι λίγο δύσκολο να έχει βιωματική εμπειρία.
Αυτό που προκάλεσε αντιδράσεις, εσείς βέβαια είστε δεκαετίες στον χώρο και έχετε δει πολλές συνεδριάσεις της Βουλής και να ψηφίζονται σημαντικοί νόμοι. Εγώ πάντως, Μαρία, πρώτη φορά είδα υπουργό κυβέρνησης να ανεβαίνει στα θεωρία της Βουλής και να χειροκροτεί, να πανηγυρίζει, λες και έβλεπε ποδοσφαιρικό αγώνα. Εγώ δεν ξέρω τι, οτιδήποτε τέλος πάντων αγώνα.
Ο κύριος
Κέρτσος. Λοιπόν, ο κύριος Κέρτσος, να σε αυτόν αναφέρομαι.
Αυτός που κατεβαίνει, ποια περιφέρεια.
Σε καμία περιφέρεια δεν κατεβαίνει.
Α, είναι...
ναι, δεν έχει κάποιο κόστος πολιτικό. Ναι, είναι υπουργός διορισμένος. Δεν έχει εκλεγεί, δεν είναι βουλευτής του μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Λοιπόν, κάποια στιγμή θα βγει και.
Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτό προκάλεσε. Έτσι μία εντύπωση από τη μία λένε να μην προκαλούμε τον κόσμο, από την άλλη selfies, φωτογραφίες. Πώς ήταν, Δημήτρη, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν καν στη Βουλή, πρωτοκλασσάτοι υπουργοί.
Ήταν προσωπικά στοιχήματα αυτά, νομίζω. Νομίζω ότι ήταν προσωπικά στοιχήματα αυτά των ιδίων. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κέντρα, τα μεγάλα κέντρα που τα οποία ουσιαστικά.
Δίκιο έχει. Στις επόμενες μέρες ο κ. Μητσοτάκης στην Ευρώπη πήρε τα συγχαρητήρια.
Ακριβώς. Ήρθε και η κυρία Μέτσολα χθες εδώ. Δεν έδωσε τα συγχαρητήρια. Πάντως, Μαρία, θα έχει ενδιαφέρον αύριο η συνάντηση του Αρχιεπισκόπου, να πούμε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Μαρία Κεφάλα, όπως ενημερωθήκαμε από το επίσημο πρόγραμμα. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη μέλους της κυβέρνησης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και να πούμε ότι η κυρία Κεφάλα, η οποία είχε βρεθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, Δημήτρη, στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων για το τι θα πράξει στο τέλος, δεν ψήφισε το νομοσχέδιο, δεν καταψήφισε κιόλας, απήχε. Και διάλεξε αυτόν τον δρόμο τον οποίο είχε προτείνει ο Πρωθυπουργός.
Και ο λόγος που πάει σήμερα αύριο στον Αρχιεπίσκοπο, ποιος είναι?
Προφανώς για να συζητήσουν θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο.
Το Υπουργείο, το χαρτοφυλάκιο. Ναι. Να θέσω ένα ερώτημα στο τραπέζι, αναπάντητο, ίσως και ρητορικό, αν μπορεί να μου το απαντήσει κάποιος. 4 χρόνια στον πέμπτο ο Πρωθυπουργός δεν έχει επισκεφθεί το Άγιο Όρος.
Ναι. Ήταν να το επισκεφθεί, αλλά νομίζω έπαθε κορονοϊό την τελευταία φορά.
Τώρα υπάρχει περίπτωση έτσι.
Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον εύκολο είναι να συμβεί αυτό. Θα μπορούσε ίσως. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί και αν ο ίδιος θέλει να το κάνει. Αλλά να ξέρετε, φαντάζομαι τώρα ότι αν αποφασίσει να πάει, ότι μάλλον θα τον δεχτούν. Πώς δεν θα τον δεχτούν. Ναι, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα τι συζητήσεις θα γίνουν εκεί, εντάξει, τώρα αυτά τα ξέρετε. Αλλά το Άγιο Όρος όμως
το λέει ότι είναι πέμπτος χρόνος και δεν έχει επισκεφθεί.
Εκφράστηκε το Άγιο Όρος.
Ακυρώθηκε. Ναι.
Όχι, εκφράστηκε το Άγιο Όρος. Εκφράστηκε.
Εκφράστηκε για το θέμα του νομοσχεδίου.
Για το θέμα του νομοσχεδίου και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το καταλάβει και ένας απλός νους. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα είναι γυναίκα και ξαφνικά γίνεται άντρας, αποφασίζει να είναι άντρας και πάει στο Άγιο Όρος, πώς θα τη δεχτούν ή πώς θα τον δεχτούν. Δεν ξέρω και να πω τώρα. Τον τίν, έχω μπερδευτεί λιγάκι. Πραγματικά υπάρχει μια σύγχυση, έτσι. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, τα γεγονότα δεν θα σταματήσουν να μας απασχολούν. Με μεγάλη χαρά θέλω να πω ότι όλη μας η επικαιρότητα και για την Αγία Ζώνη κυρίως αυτές τις μέρες έχει πραγματικά αναδημοσιευθεί σε πολλά αθηναϊκά μέσα και τηλεοπτικούς σταθμούς. Καλά, δεν μιλάω για την Κύπρο που γίνεται χαμός, αλλά και στην Αθήνα και με τελευταία τελευταία μάλιστα και την εφημερίδα Παραπολιτικά, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τον τελευταίο καιρό, παρόλο που είναι και πολιτική εφημερίδα και φίλα προσκύμενη στον κύριο Μητσοτάκη, φιλοξενεί πάρα πολλά θέματα δικά μας, και το θέμα της Αγίας Ζώνης με τίτλο Πανκύπριος ξεσηκωμός για την Αγία Ζώνη ήταν, νομίζω, πάρα πολύ ωραίος τίτλος και πολύ ωραία θεματολογία, και φιλοξένησε και δηλώσεις του Γέροντα Εφραίμ του Βατοπεδινού για το θέμα της Αγίας Ζώνης στην Κύπρο. Και αφού πούμε και θυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, πραγματικά ευχαριστούμε, μακάρι να καταφέρετε να πάτε εσείς στην Κύπρο όλοι που λέτε, αλλά και εν πάση περιπτώσει υπάρχει τρόπος να γίνει και μια προσευχή για σας. Λοιπόν, εξάλλου σε λίγο θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον Πάτερ Φιλόθεο από την Μητρόπολη Λεμεσού, από όπου έφυγε βέβαια η Αγία Ζώνη προχτές και είναι στην Πάφο και φεύγει τώρα και από την Πάφο βέβαια, να μας τα πει και εκείνος. Όμως θέλω να πω και να θυμίσω λοιπόν στους ακροατές που μόλις τώρα έρθετε στην παρέα μας, ότι το προσκύνημα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έχει ξεπεράσει τους 300.000 πιστούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που ο κόσμος πραγματικά ένιωσε αυτή την ανάγκη, γιατί είναι μια ελπίδα μέσα στην κόλαση που ζούμε αυτή τη στιγμή της καθημερινότητας. Συμφωνείτε, Δημήτρη και Νίκο?
Έτσι.
Ωραία.
Μεγάλη ελπίδα.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Μητρόπολη Λεμεσού, όπου μας περιμένει ο Πάτερ Φιλόθεος, να τον καλησπερίσουμε. Πάτερ, την ευχή σας, ευλογείτε.
Ο κύριος, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε βέβαια και από το τηλέφωνο, μετά που σας είδαμε και από κοντά και πήραμε τις ευλογίες αυτές εκεί.
Για μας ήταν ιδιαίτερη χαρά που σας είχαμε αυτές τις μέρες μαζί μας, με την αφορμή της έλευσης της τιμίας και χάρη του Βρύτου Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, γενικότερα στην Κύπρο, αλλά ιδιαίτερα στη Λεμεσό.
Πάτερ μου, θα ήθελα να μας πείτε, έτσι και από τη δική σας την εμπειρία, ποια είναι τα συναισθήματα τώρα, καταρχήν ποια είναι τα συναισθήματα από τη στιγμή που έφτασε η Αγία Ζώνη, τα οποία τα βιώσατε κι εσείς νομίζω και όλος ο κόσμος εκεί που ήρθε και προσκύνησε στη Μητρόπολη σας?
Ναι, η Αγία Ζώνη έχει 34 χρόνια να έρθει στην Κύπρο και την έφερε τότε ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Ισύχας, ο Βατοπεδινός, με τη συνοδεία τότε του νυν Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανασίου, του σεβαστού μας γέροντα, τότε ως απλού ιερομονάχου στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, και έχει 34 χρόνια τώρα να έρθει. Έτσι, μετά από 34 χρόνια αντιλαμβάνεστε ότι έγινε ένας πνευματικός συναγερμός, θα λέγαμε, σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου για την παρουσία αυτή καθεαυτή της τιμίας ζώνης και την επέκταση της ίδιας της υπεραγίας Θεοτόκου. Mm-hmm. Να πω ότι ιδιαίτερα οι συγκυρίες το έφεραν φέτος, που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την βάναυση τουρκική εισβολή, που η παρουσία της Παναγίας πραγματικά αποτελεί βάρσταμο παρηγοριάς και μας δίνει την ελπίδα για να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας ενάντια στον Τούρκο κατακτητή.
Εξίσου άρα σημαντική στιγμή και ιστορική στιγμή λοιπόν, Πάτερ μου.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι διπλή η παρουσία της και ωφέλεια της στο νησί, από τη μια να αναβαθμίσει και να ζωγονήσει πνευματικά τους πιστούς και να τους ενισχύσει στον καταθέον αγώνα τους, και ευρύτερα να δώσει αντοχές και δύναμη στους επαείοντες, στους πολιτικούς μας, αλλά και σε ολόκληρον τον λαό, να αντέξει αυτή την βάναυση τουρκική εισβολή, που τις συνέπειες της δυστυχώς τις πληρώνουμε ως και σήμερα.
Και πρέπει να πούμε, Πάτερ Φιλόθεο, ότι πραγματικά η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγαλειώδης για το προσκύνημα αυτό.
Νομίζω ήταν εκπληκτική, αγαπητή Μαρία, γιατί ήταν κάθε πέρα από άλλη προσδοκία. Πιστεύαμε ότι ο κόσμος ανταποκρινόταν, αλλά όχι στο βαθμό που ανταποκρίθηκε. Και εκείνο που μας συγκινεί ιδιαίτερα, από την εμπειρία μας που έχουμε εδώ στη Λεμεσό, που πέρασε πάνω από 100.000 κόσμος, είναι ότι ως επί το πλείστον οι άνθρωποι που ήρθαν να προσκυνήσουν ήταν οι περισσότεροι, καθ' ομολογία, νέοι που επερίμεναν στην ουράν για 4-5 ώρες, σε δύο από τη μια εβδομάδα μέρες που βρισκόταν εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό στην Παναγία, την Καθολική η Παναγία μας, έβρεχε καταραχτωδός. Ναι. Οι άνθρωποι με τις ομπρέλες, με υπομονή πολύ και προσευχομένοι, περίμεναν 4-5 ώρες να έρθουν και να προσκυνήσουν, και έβλεπες τους ανθρώπους που προσέρχονταν πρώτης Αγίας Ζώνης με πόσα συντριβή, με πόση προσευχητική διάθεση, και πολύ περισσότεροι πλήστοι από αυτούς με δάκρυα στα μάτια για να προσκυνήσουν, να αποδώσουν σεβασμό στην τιμία και χαριτόφυρο των Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, να την ευχαριστήσουν για όλα τα καλά και τις ευλογίες που στέλνει στη ζωή τους, αλλά και να την παρακαλέσουν για όσα πλήστα άλλα έχουν κατά νου και τους απασχολεί στην προσωπική τους ζωή και στην καθημερινότητά τους.
Και πρέπει να πούμε, Πάτερ Φιλόθε, ότι ο κόσμος, όπως είπατε κι εσείς, με προλάβατε, στο μεγαλύτερο μέρος ήταν νέοι άνθρωποι. Αυτό πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν νέοι άνθρωποι από φοιτητές μέχρι νέα ζευγάρια με μωρά παιδιά, τα οποία τα είχαν στην αγκαλιά τους και περιμένανε πραγματικά με τις ώρες να προσκυνήσουν.
Με συγκίνησε ένα περιστατικό, βγαίνοντας από τη Μητρόπολη για να πάω πίσω στο ναό. Είχε ένα παιδί μαζί με το ένα το αγοράκι το μικρό στην ηλικία, το κρατούσε στην αγκαλιά και είχε και αυτό το κάθισμα που βάζουν τα μωράκια. Εγώ έσκυψα για να δω πού είναι το μωράκι που ήταν μέσα στην κούνια και μου λέει ο πατέρας, πατέρα συγγνώμη αλλά το πήρε η γυναίκα με το πάρει στο αυτοκίνητο να το ταΐσει γιατί έχει 3 ώρες που περιμένουμε εδώ. Και να το ξαναφέρει για να συνεχίσουμε την πορεία μας στην Ουράν που είναι αρκετή μέχρι να φτάσουμε και στον ναό.
Φοβερό. Είδατε, δεν ζήτησε να φύγει να πάει πιο μπροστά. Ήθελε να περιμένει. Γιατί όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, περίμεναν προσευχόμενοι. Ήταν σημαντικό αυτό να περιμένεις προσευχόμενος να προσκυνήσεις την Παναγία όση ώρα και να περάσει. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, Πάτερ. Από την πορεία σας και τη διακονία σας στη Μητρόπολη Λεμεσού, έτσι άλλη φορά, δεν ξέρω κιόλας, ρωτάω, άλλη φορά που να είχατε τόσο κόσμο σε ένα παρόμοιο προσκύνημα, υπήρχε παρόμοια κατάσταση?
Υπήρχε πριν από περισσότερα από 15 χρόνια όταν είχαμε φέρει τότε την Παναγία τη Μαλεβή που υπήρχε και τότε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά νομίζω ότι η προσέλευση στην Αγία Ζώνη της Παναγίας μας ήταν έτσι καθοριστική και ανεπανάληπτη.
Τι άφησε πίσω του αυτό το προσκύνημα, αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω?
Νομίζω άφησε την ευλογία και τη χάρη της η Παναγία, γιατί μετά από την αναχώρησή της από τη Λεμεσό την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, μέχρι αργά το βράδυ, ο κόσμος ήταν ουρές, περίμενα για να προσκυνήσουν την εικόνα που μας δόρισε στο ναό ο σεβαστός καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφέ. Ένα πιστό αντίγραφο της Αγίας Ζώνης, την οποία την βάλαμε εκεί που κάθιτο η Αγία Ζώνη κατά το προσκύνημα και ερχόνταν σαν εκεί με πολύ υπομονή να προσκυνήσουν, να πάρουν τη μικρή ευλογία που δίναμε την Αγία Ζώνη που ευλογήθηκε πάνω σε αυτήν καθ' αυτήν την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου και ένα ενθύμιο που ετοιμάσαμε για τον κόσμο. Έτσι το βράδυ, αλλά και κατά την αναχώρηση της, ο συγκινητικό είναι όταν ο κόσμος έψαλαν όλοι το υπερμάχο. Ο κόσμος έκλαιγε, λες και αποχωριζόταν από την μητέρα τους που έτσι καταλήθιαν είναι η μητέρα μας που ένιωθαν ότι φεύγει από κοντά τους. Αλλά όπως λέμε και στο απολυτήριο της κοιμήσεως ότι εντιγενήθη την παρθενία υπεραγία Θεοτόκος, εντιγενήθη κατέληπε στον κόσμο. Δηλαδή ακόμα και όταν φεύγει δεν εγκαταλείπει τον κόσμο η Παναγία Θεοτόκου.
Και αυτό που μου περιγράφετε τώρα, τις συγκινητικές στιγμές του αποχωρισμού, πάντως πρέπει να πω ότι μέχρι τη στιγμή, όσες φορές έχουμε έτσι και εμείς υπάρξει ως δημοσιογράφοι σε δημοσιογραφικές αποστολές συνοδεύοντας την Αγία Ζώνη, αν μπορώ να το πω, η ώρα του αποχωρισμού τελικά, Πάτερ Φιλόθε, είναι η πιο, θα έλεγα, κρίσιμη στιγμή που βιώνει ο πιστός λαός. Τη στιγμή δηλαδή που η Παναγία δια του Ιερού Κοιμηλίου φεύγει από τον τόπο που βρίσκονται οι πιστοί. Εκείνη τη στιγμή είναι κάτι σαν κάτι να μην θες να το χάσει. Δηλαδή αυτή η ευλογία, αυτή η χάρη που έχει η Παναγία τελικά, εκείνη τη στιγμή δημιουργεί φοβερά συναισθήματα. Άρα αυτό που μου περιγράψατε μόλις τώρα το έχουμε ζήσει και σε άλλες Μητροπόλεις όταν έχει ξανά πάει η Αγία Ζώνη και είναι ένας κοινός παρανομαστής για όλους τους πιστούς. Και αυτό σημαίνει πολλά, νομίζω, Πάτερ Φιλόθε, για τον κόσμο.
Ναι, είναι αυτό που ένιωθαν και βιώναν οι Απόστολοι, αγαπητή Μαρία. Όταν η Παναγία θα εξερχόταν από αυτόν τον κόσμο που έκλαιγαν και θρυνούσαν για τον βιολογικό αποχωρισμό, αλλά όμως είχαν την ελπίδα τους ότι η Παναγία δεν τους εγκατέλειπε. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, ότι γεννήθηκε την παρθενία ανεφύλακτη και την δικημήσει τον κόσμο ο καταστήτης Θεοτόκε. Άρα, επομένως, έχουμε την αίσθηση παρά το ότι η Παναγία έφυγε, μετατοπίστηκε τοπικά από εδώ, από τη Λεμεσό, πήγε σε άλλες επαρχιεχίες εδώ στην Κύπρο. Εν τούτης, η Παναγία έριξε την άγκυρα της ελπίδας, της αγάπης, της χωρητικότητας, της υπακοής στο θέλημα του Θεού, στις καρδιές των ανθρώπων. Και έτσι νομίζω ότι η παρουσία της θα συνοδεύει όλους μας από τώρα και στο εξής.
Πατέρα μου, με την ευχή η χάρη της Παναγίας, όπως είπατε και εσείς, να παραμείνει πάνω τη Μεγαλόνισσο και σε όλους σας εκεί και σε εμάς βεβαίως. Θέλουμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για αυτή σας την παρέμβαση στο ραδιόφωνο μας. Και δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε σχέση
με... Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτιστα τον Θεό και την Υπεραγία Θεοτόκο για τη μεγάλη έτσι εύνοια που μας κατέληξαν να φανούν οι λαοί και να επισκεφτούν εδώ το νησί μας, τη Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, αλλά όλος ιδιαίτερος τον σεβαστό μας, πολυσέβαστο γέροντά μας, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ, που είχε την ευγενή καλοσύνη μαζί με την Θεπτή Συνοδεία του να υποβληθεί σε αυτόν τον κόπο και να προσκομίσει την τιμία ζώνη της Αγίας Θεοτόκου για να αγιαστεί το νησί, να αγιαστούν οι άνθρωποι, αλλά και εσάς που ξέρω πόσο πολύ κοπιάζετε για την προβολή όλου αυτού του πολυδιάστατου και πολύπλευρου έργου το οποίο παράγει και προσφέρει η Ιερά Μεγή στην Μονή Βατοπεδίου.
Πάτερ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε τη χάρη της Παναγίας πάντα να μας σκεπάζει όλους μας και με το καλό να ξανανταμώσουμε.
Ναι, ο Θεός μαζί σας, η Παναγία να σκεπάζει όλους μας.
Ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας, να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο Πάτερ Φιλόθεος από την Μητρόπολη Λεμεσού, ένας άνθρωπος που πραγματικά αυτές τις μέρες ήταν και θα έλεγα, δεν μπορώ να πω η ψυχή, γιατί όλοι οι ιερείς παιδιά, Δημήτρη και Νίκο, όλοι οι ιερείς της Μητροπόλεως, όλοι οι μοναχοί, όλοι όσοι διακονούσαν τις ημέρες αυτές στην Αγία Ζώνη, με τον τρόπο τους ο καθένας, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το προσκύνημα, είχαν βάλει την ψυχή τους και αυτό το έπαιρνε κανείς. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, ήμασταν εκεί επισκέπτες ουσιαστικά στον οδεύμα την Αγία Ζώνη, άλλοι ήταν οι πατέρες, άλλοι οι δημοσιογράφοι κλπ. Αλλά ζούσε και αυτή την αγάπη και τη θαλπορή των ανθρώπων, διότι ανοίγαν τη Μητρόπολη τους στο σπίτι τους ουσιαστικά, για να υποδεχθούν βεβαίως την Παναγία δια του Ιερού Κειμελίου, αλλά και όλους όσους συνόδευαν αυτή την αποστολή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολυπίκυλα τα συναισθήματα όταν συνοδεύεις. Μπορώ να πω τη λέξη συνοδεύεις, μου φαίνεται λίγο βαρύ. Εντάξει, εμείς μια αποστολή δημοσιογραφική κάναμε, αλλά ουσιαστικά ήμασταν κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη αποστολή. Άρα μπορούμε να πούμε συνοδεία, έτσι δεν είναι, Νίκο, που τα ξέρεις τα εκκλησιαστικά καλύτερα από μένα.
Φυσικά.
Είναι αυτή η πνευματική χαρά, Μαρία, που ναι, τώρα έλεγες μαζί με τον πατέρα Φιλόθεο, η πνευματική χαρά που είχαν όλοι τους και μας μετέφερες και στις προηγούμενες ανταποκρίσεις, αλλά και τώρα από την αρχή της εκπομπής. Η πνευματική χαρά από τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Πάντως πρέπει να σου πω κάτι. Και εγώ όταν έφυγα από την Κύπρο και ήρθα στην Αθήνα, και θα ξαναπάω βέβαια τώρα στις 28 με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσουμε έτσι προς το τέλος της αποστολής αυτής. Δεν σου κρύβω ότι δεν μπορείς να αποχωριστείς εύκολα το σημείο που είναι η Αγία Ζώνη. Δηλαδή, τελειώνεις, ας πούμε, κάποια στιγμή όλη αυτή τη δουλειά, το ρεπορτάζ, ξέρω τα πλάνα, και θες κάποια στιγμή να πας να ξεκουραστείς. Δεν φεύγαμε εύκολα από τον Ιερό Ναό. Δεν φεύγεις εύκολα από την Αγία Ζώνη. Ξέρεις την Αγία Ζώνη έξω, προσκυνάει ο κόσμος, έχεις τελειώσει. Έχεις ανάγκη να πας να καθίσεις, να προσευχηθείς, να είσαι στην αγρυπνία, να είσαι στην παράκληση. Σε έλκει η χάρη της Παναγίας. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά το λέω έτσι απλά, όπως το νιώθω. Είναι σαν σε έλκει. Υπάρχει μια έλξη πνευματική. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ γλυκό που συμβαίνει στον άνθρωπο σήμερα. Και νομίζω ότι μπορεί να ξεπλένει και λίγο μέσα μας όλα αυτά που έχουμε. Τα βάρη, δεν μπορώ να πω τις αμαρτίες, τα βάρη, ας πούμε, τις ενοχές μας, τις δυσκολίες μας, τους πειρασμούς τέλος πάντων που έχουμε όλοι μας. Είναι ένα προσκύνημα και αυτό τελικά. Είναι ένα προσκύνημα να διακονείς με κάποιον τρόπο ένα ιερό κειμήλιο, έστω και ως δημοσιογράφος ή ως κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ήθελα να έτσι πούμε για το θέμα της Αγίας Ζώνης στην Μητρόπολη Λεμεσού, που ήταν ο δεύτερος σταθμός, όπως σας είπα. Όταν έφτασε η Αγία Ζώνη, δεν θυμάμαι ότι μέχρι να μιλήσουμε με τον πρώτο σύγκυλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και αμοχός του, τον κύριο Αυγουστίνο, τον οποίο θα καλωσορίσουμε σε λιγάκι, θέλω να σας πω ότι η διαδικασία του να φτάσει η Αγία Ζώνη στη Μητρόπολη Λεμεσού, μια και μιλούσαμε για τη Λεμεσό, από τη στιγμή που κατέβηκε από το αυτοκίνητο καθηγούμενος κρατώντας ιερό κειμήλιο στα χέρια του, μέχρι να την δώσει να συναντηθεί με τον Μητροπολίτη, τον Πανιερότητα του Μητροπολίτη Λεμεσού, τον κύριο Θανάσιο, και να του τη δώσει και να την υποδεχτεί εκείνος, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση ώρα έκανε. Από τον κόσμο, παιδιά. Δηλαδή υπήρχε τόσο ασφυκτικό κλειό που α πούμε ούτε η αστυνομία ούτε ο στρατό που ήταν εκεί μπορούσαν να του κάνουν καλά. Δηλαδή ο κόσμο είχε τέτοιο πόθο να δει την Αγία Ζώνη, να την ακουμπήσει έστω πριν την προσκυνήσει, που δεν του έκανε κανένα, δεν μπορούσε να του δαμάσει κανεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δηλώνει την, πραγματικά την ορμή το που έχει μέσα του άλλου τα συναισθήματα να έρθει σε επαφή με το ιερό κυμήλο τη Παναγία.
Τη λαχτάρα, την πνευματική.
Τη λαχτάρα, ναι, τη λαχτάρα, πραγματικά. Και αυτή τη λαχτάρα τη ζήσαμε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που έφτασε η Αγία Ζώνη στην Κύπρο και δει στο Παραλίμνη, μια περιοχή που εγώ προσωπικά πήγαινα πρώτη φορά, ενθουσιάστηκα από τον κόσμο, από την απλότητα, από την αγνότητα, από τον αυθορμητισμό του απλού λαού, αλλά και από την αγάπη και την φιλοξενία και πραγματικά την, πώς να σας πω, τη διακονία που υπέδειξαν οι ιερείς της Μητροπόλεως, από τον Μητροπολίτη μέχρι τον Πρωτοσύλλο, μέχρι τους ιερείς, ας πούμε, της πιο μικρής ενορίας. Ήταν όλοι εκεί και μάλιστα τις τιμές που έφυγε η Αγία Ζώνη, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή, δεν είδα μάτια που να μην κλάψουν. Κανέναν. Όχι τούτο τον κόσμο και τους ιερείς ακόμα με λιγμούς. Δηλαδή, αυτό, όταν έφυγε η Αγία Ζώνη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ από τη ζωή μου, αυτό που έζησα. Ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, έβγαλαν όλοι από μέσα τους αυτή την αγάπη. Είναι αυτό που είπε πριν ο πατέρ Φιλόθεος από τη Μητρόπολη Λεμεσού, ότι είναι σαν αποχωριζόταν τη μάνα τους.
Μητέρα.
Ναι, ήταν συγκλονιστικό. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο μας τον πάτερ Αυγουστίνο, τον πρωτοσύγκυλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και αμοχός του. Την ευχή σας.
Χαίρετε από την Κύπρο και από την Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώς του.
Χαιρόμαστε που σας ακούμε για άλλη μια φορά, πάτερ μου. Πώς είστε?
Και εγώ χαίρομαι που τα λέμε ξανά.
Εδώ έχω περιγράψει για το Παραλίμνη τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τον ενθουσιασμό όλο που έχουμε βιώσει και έχουμε ζήσει. Το μεταφέραμε και στο κοινό μας, το ραδιοφωνικό. Και εδώ με τον Νίκο τον Ζαΐμη και με τον Δημήτρη τον Στρουμπάκου θέλουμε να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που βρήκατε λίγο χρόνο έτσι να τα πούμε και στο ραδιόφωνο για να δούμε λίγο και τον απόϊχο, ας πούμε, της επίσκεψης του προσκυνήματος, μάλλον εκεί που πραγματοποιήθηκε της Αγίας Ζώνης όλες αυτές τις μέρες. Θέλω να μας δώσετε λίγο μια εικόνα καταρχήν, να σας ακούσει να σας ακούσουν και οι ακροατές μας. Τι σήμαινε αυτό το προσκύνημα για το Παραλίμνη?
Αυτό νομίζω συμβαίνει παντού, αλλά επειδή το Παραλίμνη ήταν και η πρώτη επαρχία της Ελεύθερης Αμοχώς του που ήρθε η Αγία Ζώνη, ήταν ίσως πιο έντονα τα συναισθήματα, διότι αποδείχθηκε και από το προσκύνημα εδώ στην επαρχία μας ότι αυτό το πράγμα το είχε ανάγκη ο καθένας μας. Ενδεικτικά θα σας πω, πέρα από τις εκδηλώσεις του κόσμου, τον ενθουσιασμό, τη συγκίνηση, τα δάκρυα που είδατε κι εσείς ήδη που ήσασταν εδώ, θέλω να σας πω ότι στη δική μας επαρχία, σύμφωνα με τις μετρήσεις, αυτές τις μέρες που είχαμε την Αγία Ζώνη, πέρασαν πάνω από 50.000 άνθρωποι και προσκύνησαν.
Σημαντικός αριθμός για το Παραλίμνη.
Σημειώστε ότι η επαρχία μας ολόκληρη δεν ξεπερνά τις 50.000.
Φοβερό.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι είχαμε ανθρώπους που καθημερινά πριν πας στη δουλειά τους ήθελαν κάθε μέρα να προσκυνούν την Αγία Ζώνη. Ερχόντουσαν, ξαναερχόντουσαν, τις παρακλήσεις, στις αγρυπνίες ήταν λες και ήταν μέρα του Πάσχα. Η συμμετοχή των ανθρώπων, η συμμετοχή και στη Θεία Ευχαριστία. Βγάζαμε κάθε βράδυ 3 ιαποτήρια, το πρωί πάλι Θεία Λειτουργία και βλέπαμε ότι ο κόσμος αυτό το ζητούσε. Τώρα όταν από την ημέρα που έφυγε η Αγία Ζώνη όλοι μας βρίσκουν ακόμα οι άνθρωποι και μας λένε κάτι μας λείπει. Κάτι έφυγε, ένα κομμάτι έφυγε από πάνω μας. Τόση ήταν η επιρροή, θα έλεγα, ασφαλώς και η χάρη της Παναγίας δια της Αγίας Ζώνης στον κόσμο μας, που ζούμε ακόμα στον απόϊχο αυτών των ημερών και βέβαια και τα αποτελέσματα αυτών των ημερών, γιατί και θαύματα μας έχουν πει οι άνθρωποι ότι έχουν συμβεί. Αλλά ξέρετε, το μεγαλύτερο θαύμα, ίσως που δεν το λέμε πολλές φορές, είναι αυτή η πνευματική αναγέννηση που έγινε σε όλους μας. Γιατί από την επόμενη μέρα άρχισαν άνθρωποι να έρχονται για εξομολόγηση, είτε για πρώτη φορά στη ζωή τους, είτε μετά από πολλά χρόνια, και μας λένε ότι παρακινήθηκαν από αυτό που έζησαν με την έλευση της Αγίας Ζώνης. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σπουδαίο.
Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι το πιο σπουδαίο και το πιο σημαντικό, νομίζω, αυτό που συνέβη στον κόσμο, γιατί είναι κάτι το οποίο ανοίγει και άλλους δρόμους πλέον από εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, βέβαια. Και αυτή ήταν και η επιθυμία του δεσπότη μας, να έρθει η Αγία Ζώνη, να τονωθεί και το θρησκευτικό και το πνευματικό αίσθημα του λαού μας, αλλά βέβαια και για μας και για το εθνικό θέμα, το οποίο είναι κάτι το οποίο μας πονεί εδώ και 5 δεκαετίες.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω και αυτό, και για αυτό το θέμα. Επειδή ακριβώς συνέβη να έρθει η Αγία Ζώνη στη Μεγαλόνισο ακριβώς στα 50 χρόνια. Δηλαδή τώρα τον Ιούλιο θα κλείσουμε 50 χρόνια, από
50
χρόνια. Ναι, ακριβώς από την μαύρη εκείνη μέρα της εισβολής της τουρκικής στη Μεγαλόνισο. Εγώ επειδή μιλούσα με τον κόσμο στο προσκύνημα αυτό και πάντα τους ρωτούσα, ας πούμε, έτσι, για τα συναισθήματά τους και για το τι παρακάλεσαν την Παναγία, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πραγματικά, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, και θέλω να το πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών δηλαδή, παρακαλούσαν βεβαίως για υγεία και φώτιση, αυτό το είπαν όλοι, αλλά παρακαλούσαν και για μια ελεύθερη Κύπρο. Και μου έκανε εντύπωση που το έλεγαν και νεαρά άτομα αυτά, τα οποία δεν είχαν και βιώματα, αν θέλετε, από την εποχή εκείνη. Ας πούμε, πιο πολλοί μαμάδες, γιαγιάδες κλπ. Και όμως αυτό το είχε πραγματικά περάσει στους ίδιους, ας πούμε, στο βίωμά τους, και το μετέφεραν. Δηλαδή, ερχόντουσαν να παρακαλέσουν και για την ελευθερία της Κύπρου. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, νομίζω.
Και είναι και πολύ φυσικό για εμάς, γιατί εδώ η επαρχία μας κατά τα 2/3 είναι κατεχόμενοι. Οπότε βιώνουμε όλες τις συνέπειες της εισβολής. Δεν ήταν μόνο τα γεγονότα της εισβολής, είναι και τα μετά από αυτά γεγονότα, το που σημαίνει ότι μείναμε μια μικρή επαρχία με δυσκολίες και τα λοιπά. Και βλέποντας και οι νέοι μας και όλοι μας, βλέποντας ότι ανθρωπίνως δεν έχουμε ελπίδες, ούτε από τους μεγάλους και τρανούς της γης, δεν έχουμε ελπίδες ανθρωπίνως. Η μόνη μας ελπίδα είναι ο Θεός, είναι η Παναγία μας, που πάντοτε ήταν η υπέρμαχος του έθνους μας, υπέρμαχος στρατηγός, και μας έχουμε ιστορικά αποδεδειγμένες περιπτώσεις που η Παναγία μας έβγαλε από τις δύσκολες εθνικές περιστάσεις και περιπέτειες. Και αυτό το είχαμε όλοι στις προσευχές μας εκείνες τις μέρες και πάντοτε βέβαια, αλλά ειδικά όταν είχαμε την Αγία Ζώνη, αυτό που είπατε, πέρα από τα προσωπικά μας θέματα και αιτήματα, ένα από τα βασικά μας αιτήματα ήταν και αυτό, και μάλιστα αυτό συνδυάστηκε και όταν πήγαμε στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αμοχώστου εκεί στην Βερίνια, που είναι ακριβώς πάνω στο οδόφραγμα, στην νεκρά ζώνη. Απέναντι μας είχαμε την κατεχόμενη Αμόχωστο, και μόλις λίγα μέτρα, 5 λεπτά με τα πόδια, έφτανε στην ενορία της Αγίας Ζώνης που είναι κατεχόμενη, και εκεί με τους βατοπεδινούς πατέρες τελέσαμε και ειδική δέηση για απελευθέρωση και της Αμοχώστου αλλά και της όλης κατεχόμενης Κύπρου μας, και βεβαίως και τελέσαμε και τρισάγιο για τους αγωνιστές μας και για όλους τους κεκοιμημένους μας. Mm-hmm.
Και ίσως για όλους αυτούς τους λόγους μπορεί κανείς να καταλάβει και γιατί 200, τουλάχιστον πάνω από 200.000 άνθρωποι Κύπροι ήρθαν και προσκύνησαν το ιερό αυτό θεομετωρικό κοιμήλιο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι περίπου πάνω από 200.000 πιστοί οι Κύπροι, και ίσως να ήταν και κάποιες άλλες εθνικότητες όμως που ήρθαν να προσκυνήσουν, έρχονται μπροστά στο ιερό κοιμήλιο και ασπάζονται το θεομετωρικό κοιμήλιο, σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι αποθέτουν τις ελπίδες τους, σημαίνει ότι αποθέτουν την αγωνία τους, τον προβληματισμό τους, τον πόνο τους, αν θέλετε, και έρχονται να ζητήσουν και ενίσχυση, έτσι, πνευματική, για το υπόλοιπο, ας πούμε, της καθημερινότητας και της ζωής τους.
Ασφαλώς. Και εγώ πιστεύω ότι μέχρι να τελειώσει το προσκύνημα στην Κύπρο θα μιλούμε ίσως και για καθολική συμμετοχή των Κυπρίων στο προσκύνημα αυτό. Έχω αυτή την εντύπωση.
Ναι. Ενδεχομένως, δηλαδή, και σύμφωνα και με εκτιμήσεις, έτσι, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς, ότι ενδεχομένως να φτάσουν μέχρι το τέλος και παραπάνω από 300.000. Σημασία έχει ότι ο κόσμος έρχεται.
Σίγουρο.
Ναι, σημασία έχει ότι ο κόσμος έρχεται. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, επειδή και εσείς είστε μέσα στον κόσμο, δηλαδή είδαμε και τη σχέση που έχετε με το Πίμνιο. Είστε ένα με τον κόσμο, και αυτό είναι και το πολύ ωραίο και το τρυφερό που είδαμε στο παραλίμνη. Θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε, αν υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις προσκυνητών ή ανθρώπων που να είχαν έτσι μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το προσκύνημα, ή τέλος πάντων να σας είχαν εξομολογηθεί κάτι, να είδατε κάτι, να πήρε κάτι, ας πούμε, δημοσιότητα από όλη αυτή την, από όλο αυτό το προσκύνημα αυτές τις μέρες.
Ναι, αρκετά πράγματα. Βέβαια, εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι έρχονταν και άνθρωποι με προβλήματα κινητικά.
Είδα και εγώ πολλούς.
Δηλαδή, είχαμε τη συμμετοχή πρώτα του ειδικού σχολείου που έχουμε στην επαρχία μας, με παιδιά που είναι με προβλήματα κινητικά και άλλα προβλήματα, άνθρωποι με υποβασταζόμενοι, με χειρίσεις, με ταλαιπωρίες σωματικές. Και μου έκανε εντύπωση ότι τους έβρισκα στην ουρά. δεν ήθελαν να προσπεράσουν κάποιον και εγώ πολλές φορές τους έπαιρνα μπροστά γιατί έλεγα να δώσουμε προτεραιότητα. Και, έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι με υπομονή περιμένουν στη γραμμή, προσέρχονται κτλ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα και για μας που υποτίθεται πρέπει εμείς να διδάσκουμε τον λαό, αλλά στο τέλος διδασκόμαστε από τους ανθρώπους που υποφέρουν και εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο Θεό και στην Παναγία, όχι τόσο, ξέρετε, για να γίνουν καλά σωματικά. Μια τέτοια περίπτωση που μίλησα λίγο μαζί, λέει, Πάτερ, ότι επιτρέπει ο Θεός είναι καλοδεχούμενο και ευλογημένο. Εγώ ζητώ από την Παναγία να μου δώσει η δύναμη να σηκώνω αυτόν τον σταυρό μου. Και αυτός ήταν άνθρωπος τετραπληγικός. Αυτό είναι συγκλονιστικό, το ότι δεν ζητώ να με κάνει καλά, αφού είναι αυτός ο σταυρός μου, ζητώ όμως να μου δώσει τη δύναμη να
το αντέξω, για να το σηκώσω.
Βέβαια. Και βεβαίως είχαμε και περιπτώσεις θαυμάτων από την ίδια στιγμή. Mm-hmm. Μαρία, το ζήσαμε. Δηλαδή, είδατε ότι στην επαρχία μας φροντίσαμε να πάμε και στο νοσοκομείο και σε ευαγή τρήματα. Ένα βρέφος, όταν το σταυρώσαμε με την Αγία Ζώνη, με αναπνευστικά προβλήματα 30 ημερών, θα έπαιρνε μέρες μέσα για να, στο νοσοκομείο για να μπορέσει να εκτελεί.
Μιλάτε για το μωράκι που ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας,
ναι,
λέτε.
Ναι,
γιατί ήμουν εκεί.
Την επομένη ακριβώς πήρε εξιτήριο. Μια άλλη κοπέλα ήρθε να σταυρωθεί το απόγευμα αργά, γιατί το πρωί είχε να κάνει επέμβαση για αφαίρεση πολύποδα. Τη σταυρώσαμε και την επόμενη μέρα πήρε τηλέφωνο, ήρθε ξανά να προσκυνήσει τις επόμενες μέρες και μας το διηγήθηκε ξανά ότι ενώ την άνοιξαν, ας πούμε, την εγχείρηση, τη διαδικασία, δεν εντόπισαν αυτά που εντόπιζε το MRI και όλα τα στοιχεία τα ιατρικά. Δηλαδή και οι γιατροί έμειναν απορριμμένοι, γιατί ξεκίνησαν την εγχείρηση αλλά δεν έβρισκαν αυτό που σημειωνόταν στις προεγχειρητικές εξετάσεις. Και ένα άλλο παιδάκι που 12 ετών, αγόρι, που είχε φοβερό πρόβλημα στο πόδι με διαπίστωση οστεομυελίτιδας, που είναι πολύ σοβαρό, όταν το άνοιξαν για την επέμβαση ήταν απλά ένα απόστημα το οποίο αφαίρεσαν και το παιδάκι είναι στο σπίτι του πολύ καλά. Και αυτά συνεχώς έρχονται να μας λένε οι άνθρωποι επεμβάσεις, δηλαδή, και σημειωτέων ότι αυτό το παιδί, το αγόρι 12 ετών, όταν συνήθε από το υπνοτικό, είπε ότι είχε τον Χριστό στα δεξιά του, την Παναγία στα αριστερά του και στο πόδι του είχε μία ζώνη. Γιατί ακριβώς οι γονείς του μας το έδωσαν να το έχουμε στις παρακλήσεις της Αγίας Ζώνης. Τέτοια τα καταγράφουμε ήδη, θα έχουμε πολλά. Και θεωρώ και μετά, γιατί εδώ στην επαρχία μας δώσαμε πέρα από 40.000 ευλογημένες κορδέλες στην Αγία Ζώνη. Οπότε οι άνθρωποι με πολλά αιτήματα και προσευχές. Και ένα άλλο παιδί τώρα έρχονται στο μυαλό μου, διότι μαζεύονται πολλά. Mm-hmm. Με υγρό στον εγκέφαλο που έκανε επέμβαση και ενώ την επομένη θα έμπαινε στο χειρουργείο, στείλαμε ζώνη με μία θεία του, την έβαλε πάνω του και το πρωί δεν τον έκαναν εγχείρηση γιατί εξαφανίστηκε το αιμάτωμα.
Αυτά είναι,
δηλαδή, τέτοια πράγματα.
Πολλά σημεία, ναι, τέτοια θα δείτε προφανώς και στο μέλλον και θα δούμε μάλλον από ό,τι,
ναι,
φαίνεται.
Βεβαίως.
Γιατί και ακόμα είναι νωρίς. Να...
Ναι, αυτά αποδεικνύουν την πίστη των ανθρώπων. Γιατί τα θαύματα δεν γίνονται για να πιστέψουμε. Τα θαύματα γίνονται γιατί πιστεύουμε. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το κρατάω εγώ ότι η πίστη των ανθρώπων είναι εκείνη που παρακινεί την επιτέλεση ενός θαύματος.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αν θέλετε να μου απαντήσετε.
Ναι.
Έτσι, επειδή σας είδα αυτές τις μέρες πραγματικά πόσο έτσι πάνω σας είχατε πάρει και όλη αυτή τη διαδικασία του προσκυνήματος και πόσο τρέξατε και πόσο έτσι ακούραστα σταθήκατε στα πόδια σας και στο ύψος των περιστάσεων, γιατί δεν ήταν λίγο πράγμα να έρθει η Αγία Ζώνη στο παραλίμνη. Παρ' όλα αυτά, είδατε ότι και από τις πρώτες μέρες υπήρξαν κάποιες φωνές, κάποιες παραφωνίες μάλλον, που αντιδρούσαν στην έλευση της Αγία Ζώνη στην Κύπρο και από εφημερίδες και κάποιοι, τέλος πάντων, θεολόγοι, δημοσιογράφοι ήταν. Ναι. Διασκεδάζοντας ουσιαστικά όλο αυτό το προσκύνημα. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους μετά από όλο αυτό που ζήσατε εσείς στην Μητρόπολη σας, με τον τόσο κόσμο που ήρθε εκεί και προσκύνησε την Παναγία?
Ερωτήθηκα και άλλες φορές γι' αυτό και μάλιστα κάποιοι δικοί μας άνθρωποι μου είπαν ότι ίσως πρέπει να γράψεις και κάτι και να πεις κάτι. Λέω, η απάντηση σε αυτά είναι αυτή η συμμετοχή του λαού. Το ότι έρχονται τόσοι άνθρωποι να προσκυνήσουν, περιμένουν στη γραμμή αρκετή ώρα, με υπομονή, με δάκρυα, με προσευχές, με προβλήματα κινητικά και να... Αυτή είναι η απάντηση. Αν δεν θέλει κανείς να πιστεύει, αν θέλει κανείς να βάζει με το μυαλό του λογισμούς κακούς και πονηρούς, και ο ίδιος ο Θεός να κατέβει στη γη, δεν θα του αλλάξει γνώμη. Η συμμετοχή ακριβώς αυτή, η καθολική συμμετοχή των πιστών της Κύπρου είναι η καλύτερη απάντηση και η ερμηνεία γιατί να έρθει η Αγία Ζώνη ή να έρθει ένα Αγία Λείψανο. Γιατί ακριβώς το έχουμε ανάγκη. Όπως έχουμε ανάγκη να πάμε στον γιατρό για να μας δώσει ένα φάρμακο για κάτι που μας σωματικά μας καταπονεί, έχουμε και την ανάγκη της ψυχής μας. Και αυτό αποδείχθηκε στην πράξη ότι ο λαός μας πήρε μία αναζωογόνηση ουσιαστική και πνευματική. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει μετά που έφυγε η Αγία Ζώνη. Δηλαδή νιώθουμε όλοι μας, αλλά το νιώθουμε και στο λαό μας, ότι υπάρχει μία αναγέννηση, μία πνευματική έτσι αναζωογόνηση μέσα στον κόσμο. Και αυτό νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση. Δεν χρειάζεται να πούμε. Αν ήταν να το κάνουμε για Μαρία μου εδώ, ειδικά εμείς στην επαρχία, από αυτή την ιστορία μόνο έξοδα έχουμε. Κάναμε θύμια να πάρει ο κόσμος δωρεάν, αγοράσαμε τις κορδέλες για να δώσουμε ευλογία στον κόσμο, πληρώσαμε λεωφορεία για να διευκολύνουμε τους μαθητές μας να έρθουν.
Ναι, να αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, δυστυχώς. Αυτοί μάλλον δεν μπορούν να καταλάβουν.
Ναι, οπότε... Το να δίνω εξηγήσει σε κάποιον που δεν θέλει να καταλάβει.
Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο να καταναλωνόμαστε.
Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή η εικόνα που φαίνεται ακόμα και στι άλλε επαρχίε. Οι ουρέ, οι ατέλειωτε, με υπομονετικού ανθρώπου να περιμένουν με δάκρυα και προσευχέ να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη.
Σημασία έχει ότι εσεί κάνατε αυτό που έπρεπε για να τιμήσετε την παρουσία τη μία ζώνη τη Περαγία Θεοτόκου στην περιφέρειά σα, στην Μητρόπολη εκεί. Διευκολύνατε τον κόσμο σα να έρθει να προσκυνήσει. Δώσατε έτσι μια πνευματική ανάταση στον κόσμο μέσω αυτού του προσκυνήματο. Αγκαλιάσατε τον κόσμο και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θα έλκει τη χάρη της Παναγίας μας, αλλά όπως είπατε και εσείς, στο επόμενο διάστημα θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτού του προσκυνήματος και αυτό έχει σημασία τελικά.
Και τα βλέπουμε ήδη. Και τα βλέπουμε
έτσι, έτσι, γιατί το σημαντικό είναι ότι αλλάζουμε όλοι μέσα μας σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, όταν εν πάση περιπτώσει έχουμε έτσι μια επαφή με τα Ιερά Κοιμήλια και μάλιστα πόσο μάλλον με το Ιερό Κοιμήλιο της Τιμίας Ζώνης. Εγώ θέλω να πέστε.
Αν μου επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως, ό,τι θέλετε.
Όλοι μας έλεγαν κουραστήκατε, κουράζεστε, δεν ξεκουράζεστε. Η κούραση, μια μέρα ξεκούραση, περνάει. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση που πήραμε ήταν ακριβώς αυτή η συμμετοχή η καθημερινή των ανθρώπων. Εγώ προσωπικά και όλοι μας, όταν βλέπαμε αυτή την προσέλευση και με τόσο πάθος οι άνθρωποι να περιμένουν να προσκυνήσουν, να έρχονται στις ακολουθίες, στις αγρυπνίες, νέοι άνθρωποι, δεν υπάρχει καλύτερη ικανοποίηση για μας και ξεκούραση το ότι αυτό το πράγμα που έγινε μίλησε και στις ψυχές των ανθρώπων και ωφέλεσε τους ανθρώπους της επαρχίας μας.
Και νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι και το πιο σημαντικό έτσι, αποτέλεσμα από όλο αυτό. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και στο ραδιόφωνο σήμερα, στην εκπομπή Επικαιρότητα του Ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Και ευχόμαστε βεβαίως η χάρη της Παναγίας να σκεπάζει πάντα το παραλίμνη και να έχουμε όλη φώτη και υγεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Την ευχή σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και αμοχός του, ο αρχιμανδρίτης Πάτρα Βουστίνος, ο οποίος μας μετέφερε έτσι λίγο και την εικόνα για το πριν και το μετά και κατά τη διάρκεια βέβαια. Και αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει άνθρωποι να ξεκουραστούν, γιατί πραγματικά έτσι ήταν στο πόδι όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο. Αλλά βλέπετε όμως με τι αγάπη μιλάνε για την παρουσία της Τιμίας Ζώνης, εννοείται βέβαια, στο παραλίμνη. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, εμείς πούμε, ζήσαμε για τον πατέρα Αυγουστίνο, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες μας πήγε σε προσκυνήματα να κάνουμε και εκπομπές, ας πούμε, σε διάφορα άλλα προσκυνήματα, να μας εξηγήσει. Είχαν δηλαδή και την τιμία ζώνη εκεί και όλο αυτόν τον κόσμο. Αλλά θέλανε όμως να βοηθήσουν και όλους τους ξένους να μάθουν τι είναι το παραλίμνη, τι είναι η Αγία Νάπα, τι προσκυνήματα έχουν εκεί. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη αγάπη. Μας ένωνε όλους, θέλω να πω, η χάρη της Παναγίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, Νίκο και Δημήτρη. Σας εύχομαι να είστε και εσείς κάποια στιγμή σε μια αποστολή για την Παναγία.
Μακά. Ναι, αν και έχουμε πάει και μαζί στην Τρίπολη, αν θυμάσαι, Μαρία. Έτσι.
Είναι στην Αγία Ζώνη.
Ναι.
Όταν ήταν Μητροπολίτης ο Μακαριστός ακόμα. Ναι, τότε είχε πάει η Αγία Ζώνη.
Και λέμε η των απελπισμένων μόνη η ελπής, Μαρίες που το λέμε συχνά, πώς η ελπίδα μας δίνει. Η ελπίδα μας και στους απελπισμένους. Αλλά έλεγε τώρα και πριν λίγο που ακούσαμε και στη συνέντευξη αυτή, μας έκανε εντύπωση ότι ώρες περίμεναν άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, δεν άλλαζαν ή δεν ζητούσαν να πάνε μπροστά.
Ναι, όντως αυτό είναι αλήθεια. Το είδα και εγώ.
Και θέλησαν να περιμένουν στην ουρά 2 ώρες, 2,5, 3 ώρες.
Κάποια στιγμή είπα και εγώ σε μια κοπέλα που είχε τον μπαμπά της και ήταν στο αμαξίδιο, που ήταν στη. Πολύ κάτω δηλαδή στην ώρα. Και είπα σε κάποιον να αφήσουμε την κυρία να περάσει και έλεγε: Όχι, δεν πειράζει. Λέει: Θα περιμένω. Και δεν τη ξανά είπα τίποτα. Λέω: Άστι, μπορεί να σου πει πραγματικά έτσι να το νιώθει. Ο καθένας δεν ξέρει τι έχει μέσα του εκείνη τη στιγμή. Δεν ήρθε να πει: Έχω τον μπαμπά μου και δεν μπορώ να περιμένει. Α πάω. Εντάξει.
Ή πόσο ελπιδοφόρο ήταν.
Έζησα και εγώ κάτι βέβαια. Το οποίο σα το είπα στην προηγούμενη νομίζω κουμπί. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Νομίζω ότι δεν το καταλάβατε μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το καταθέσω κάποια άλλη στιγμή, αφού λίγο το μεστώσω μέσα μου και έχει να κάνει με μια δαιμονισμένη που ήρθε στο.
Το θυμόμαστε, ναι. Μας, πώς δεν το καταλάβατε.
Στην Αγία Ζώνη.
Απλά σε αυτές τις στιγμές όταν περιγράφει όλο τέτοιου είδους περιστατικά, θαυμαστά γεγονότα, δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και ότι μπορείς να εξηγήσεις καταρχήν.
Και να εξηγήσεις.
Όχι, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να εξηγήσω, αλλά έχω να πω όμως ότι αυτό που είδα με τα μάτια μου ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή να έρθει μια κοπέλα 17 χρονών πρέπει να ήταν. Οι γονείς της να κλαίνουν να την τραβάνε. Να προσκυνήσει και να μην θέλει και να βρίζει με λέξεις τώρα που δεν μπορώ να τις πω εννοείται. Δεν τις λέω γενικά, αλλά δεν μπορώ να τις πω και εδώ. Να βρίζει την τιμία ζώνη, να βρίζει τη μάνα της, να βρίζει τον πατέρα της, να χτυπιέται, να τρέχει στις καρέκλες. Υπάρχει και ένα βίντεο, να ξέρετε, γι' αυτό, το οποίο βέβαια δεν είναι για δημοσιότητα, γιατί είναι προσωπικό δεδομένο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω να υπάρχει τέτοια σκηνή και μετά από μια διαδικασία που συνέβη και μετά που τη σταυρώσανε και συνέβησαν και τέλος πάντων κάποια πράγματα, τα οποία δεν θέλω να τα πω τώρα αυτή τη στιγμή εδώ, να αλλάζει τελείως. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Ξέρεις, καμιά φορά με το ακούει κάποιος που δεν είναι κοντά στην εκκλησία, δεν ξέρω πώς να το πω.
Δεν το καταλαβαίνω.
Όχι, όχι, μπορεί να σου πει κιόλας, μα τι λέει τώρα αυτή, ας πούμε, που συμβαίνουν αυτά. Ναι, όμως συμβαίνουν.
Βέβαια συμβαίνουν.
Συμβαίνουν θαύματα μπροστά μας. Δεν ξέρω αν τα βλέπουμε. Πάντως σίγουρα κάποια στιγμή τα βλέπουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι εδώ ήταν σήμερα.
Νίκο.
Τι δεν είπαμε, Νίκο.
Δεν είπαμε, Μαρία, να επανέλθουμε λίγο εδώ στα δικά μας.
Φωνή της συνείδησης.
Για το χθεσινό Τρισάγιο, το οποίο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος στο σημείο που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και ήταν συγκινητική η στιγμή, διότι όλο αυτό, Μαρία, έγινε μακριά από τις κάμερες. Όλοι πληροφορηθήκαμε, Δημήτρη, έτσι δεν είναι. Αφότου τελέστηκε το Τρισάγιο, να πούμε ότι ήταν ο Μακαριότατος εκεί, συνοδευόμενος από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος, τον πατέρα Ιωάννη Καραμούζη, τον οικείο ποιμενάρχη, τον Μητροπολίτη Λαρίσης, τον κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος συνοδευόταν από τον πρωτοσύγγελό του. Και εκεί, Μαρία, ήταν και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία έχασε την κόρη της σε αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο συνέβη πριν ένα χρόνο, στις 28 Φεβρουαρίου, την επόμενη δηλαδή
Τετάρτη. Πάντως και σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ναι, που έγινε, δηλαδή φοβερή συγκάλυψη, βρε παιδάκι μου.
Το βλέπεις, φοβερή στην εξεταστική τι γίνεται.
Δηλαδή φοβερό. Φοβερό, δηλαδή από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνδετο. Ας πούμε, από τη στιγμή, την πρώτη μέρα έγινε αυτό, την επόμενη μέρα πήγαν και ρίξαν τσιμέντο αμέσως ο αγοραστός, τότε περιφερειάρχης.
Ακριβώς.
Και λέμε, έτσι μου είπαν, έτσι έκανα. Δηλαδή, μισό λεπτό, έχουν γίνει τέτοια εγκλήματα σε αυτόν τον τόπο, έχουν υπάρξει τέτοιες, ας πούμε, απώλειες ζώων. Υπήρξαν άνθρωποι που έφυγαν με αυτόν τον τρόπο και φτάνουμε στο σημείο τώρα να συζητάμε τόσο καιρό και να έχουμε κάνει τόσο μεγάλο θέμα.
Το
νομοσχέδιο. Όχι, το έχει και η κυβέρνηση θέλει να το κάνει θέμα το νομοσχέδιο, γιατί είναι μια νίκη τη κυβέρνηση. Ξέρανε ότι θα το ψηφίσουν και θέλανε να το επικοινωνήσουν. Ήταν κάτι που θέλανε να το κάνουν. Τέλος.
Αλλά τη φωνή, την κραυγή αυτή τη μάνα δεν την επικοινωνούν, ούτε δίνουν χώρο να την επικοινωνήσουν όπως θα έπρεπε.
Δεν την είδα και εγώ πουθενά.
Έτσι. Μίλησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, τους κοίταξε κατάματα, βρίσκει το ψυχικό απόδειμα και τους κοιτάζει κατάματα. Λοιπόν, πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι, Δημήτρη, μίλησε και εκεί.
Είναι τεράστιο το θέμα τώρα. Είναι τεράστιο το θέμα.
Εγώ θέλω
υπάρχουν
να πω.
Υπάρχουν πολλές ευθύνες, αυτό που λέει και η Μαρία και εσύ, θέματα συγκάλυψης καθαρά.
Και το θέμα, και χθες έβλεπα σε κάποιο δελτίο ειδήσεων, όχι σε, νομίζω σε ένα αφιέρωμα που είχε κάνει η συνάδελφος από το Μέγκα, σαν ντοκιμαντέρ, το οποίο το παρουσίασε, ήθελε το παρουσιάσει το Μέγκα, δεν θυμάμαι, αλλά σε κάποιο απόσπασμα είδα έναν πατέρα που μιλούσε, που έχασε το παιδί του στο τρένο. Και εκεί εγώ στεναχωρήθηκα πιο πολύ από όλα, γιατί λέει ο άνθρωπος να προσευχηθούμε τον ελέησε ο Θεός και να τον φωτίσει, τα έχει βάλει με το Θεό. Έχασε το παιδί του και άρχισε τα κοσμητικά επίθετα.
Εμείς όμως να κρατούμε αυτό, Μαρία, ότι η κυρία Καριστιανού ζήτησε από την Εκκλησία, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο, το συζητήσαμε την περασμένη Τετάρτη με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Δημήτρη εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, η Εκκλησία να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων και θα το κάνει αυτό και με τα Τρισάγια, τα μνημόσυνα, υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών των ανθρώπων, νέων ανθρώπων, κυρίως έτσι στην ηλικία, και θα χτυπήσουν πένθυμα οι καμπάνες 57 φορές συμβολικά, Μαρία, εκείνη την ημέρα. Και επίσης εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν ανοιχτή την πόρτα της Εκκλησίας και την αγκαλιά φυσικά της Εκκλησίας, σε αντίθεση με κάποιες άλλες πόρτες οι οποίες και κλειστές παραμένουν και
έχουν και φρουρούς
απ' έξω.
Τον βουλευτών εννοείς?
Μάλλον, Δημήτρη, τον βουλευτών, όχι μάλλον, τον βουλευτών εννοώ, των πολιτικών μας.
Τι έχουν φρουρούς?
Οι πόρτες των βουλευτών είναι πάντοτε ανοιχτές, προσβάσιμες.
Όχι, ναι, εντάξει. Και τους συνοδεύουν και στο αυτοκίνητο. Χθες με τον Δημήτρη και τον Αντρέα τους γράψανε. Την ώρα που περνούσε μπροστά ο πολιτικός, πίσω δύο ζητάδες, ακολουθούσαν το αυτοκίνητο. Οι άλλοι στρίψαν, δεν τους γράψανε. Πού να σταματήσει το πολιτικό, και γράψαν τον Αντρέα και τον Δημήτρη. Τους πήραν δίπλωμα, τι άλλο τους πήρανε? Άδειες τα πάντα.
Άδεια, ναι, τα πάντα.
Τέλος πάντων, έχει ο Θεός. Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα έτσι, στην παρέα αυτή και εσάς βεβαίως που πάντα είστε έτοιμοι να βοηθήσετε εδώ στην εκπομπή. Την επόμενη Τετάρτη τι θα γίνει, θα λείπω εγώ, θα λείπετε κι εσείς?
Τι θέλει.
Εσείς θα λείπετε.
Ναι.
Θα είσαι το Άγιο Όρος, έμαθα.
Πρώτο Θεός.
Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Κάτι εγώ θα είμαι, νομίζω, εδώ τότε. Μόνη μου θα είμαι.
Α, θα είσαι μόνος.
Ναι. Εντάξει. Δεν θα σας πάρω τηλέφωνο, βέβαια. Εννοείται. Θα σας αφήσω έτσι να βιώσετε σωστά αυτό το προσκύνημα.
Να έχεις το κινητό σου ανοιχτό την επόμενη Τετάρτη.
Δεν ξέρω.
Καλά, ο Νίκος δεν νομίζω θα το έχει. Εσύ μπορεί, θα δούμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν κοντά μας σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Περάσαμε πάλι το τέταρτο. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Να σας θυμίσουμε ότι πάντα το πρακτορείο Ορθοδοξία, το op.gr, είναι στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο με ειδήσεις από όλη την Ορθοδοξία. Πρωτογενή θέματα και θέματα τα οποία είναι αυτούσια γραμμένα από τους συντάκτες μας. Έτσι, εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε σωστά, να ενημερώνεστε αντικειμενικά. Μην ξεχνάτε το διαδικτυακό μας περιοδικό πεμπτουσία.gr, το οποίο με πνευματικά θέματα και αρθρογραφία, τα οποία πάντα υπηρετούν το τρίπτυχο επιστήμης, πολιτισμό και ορθοδοξία, είναι πάντα στη διάθεσή σας. Η εφαρμογή μας Βηματάρισα, που βλέπω ότι πραγματικά έχει μεγάλη επίχυση με τις νουθεσίες και τα ρήματα, η οποία είναι πάντα μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, και από Android και από iPhone και ό,τι άλλο κινητό έχετε, μπορείτε να την κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή της Βηματάρισσα. Επίσης, πεμπτουσία.tv, εκπομπές, ντοκιμαντέρ, ειδήσεις on demand, κυρίως on demand, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθείτε όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Και βεβαίως αυτή η εκπομπή, όπως και πολλές άλλες, του ραδιοφώνου μιλάω πάντα, θα μπορείτε να τις βρίσκετε και μετά το πέρας αυτών σε podcast, όπου μπορείτε να ακούτε όλη την ραδιοφωνική εκπομπή τη δική μας ή και άλλες εκπομπές, αν θέλετε κάποια ώρα, γιατί ενδεχομένως δεν προλάβατε την ώρα της εκπομπής αυτής. Να πούμε ότι αύριο Πέμπτη κυκλοφορεί η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας με θέμα κεντρικό, πρωτιά ντροπής για τη χώρα. Προφανώς αναφέρονται στο θέμα της ψήφισης του νομοσχεδίου. Μια εφημερίδα που έχει και αρθρογραφίες από ιεράρχες, όπως γνωρίζουμε, και θα βρίσκεται στα περίπτερά σας και μπορείτε βεβαίως να την αγοράσετε και να διαβάσετε και θέματα αρθρογραφίας κυρίως. Κάποια θέματα ενδεχομένως είναι το. Μπορώ να σας πω δηλαδή, έχει μια συνέντευξη του Φλωρίνη Ειρηναίου, αποστολή της Εκκλησίας είναι η σωτηρία των ανθρώπων, λέει ο Ιεράρχης. Συνέντευξη με τον Εδέση Ιωήλ. Δεν ξέρω αν είναι συνέντευξη, μπορεί να είναι
ρεπορτάζ.
Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός, να μην απελπιζόμαστε. Από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, με αφορμή την καθαίρεση της ρωσικής εισπίδησης στην Αφρική. Και τον Ίδρα Σεφρέμ, επίσης, για τον Ίδρα Σεφρέμ θα διαβάσετε, που λέει ότι η πίστη πρέπει να περάσει μέσα την ταπείνωση. Καλό είναι να μελετάμε και να διαβάζουμε και τις εφημερίδες οι οποίες έχουν έτσι εκκλησιαστικά θέματα και μιλούν και οι ιεράρχες. Πάντα κάτι μαθαίνουμε. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και αυτή την Τετάρτη ήσασταν κοντά μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι γράφουν κυρίως στο Messenger θέματα τα οποία θα θέλανε έτσι να τα συζητήσουμε. Είναι η επικαιρότητα που μας απασχολεί πάρα πολύ, αγαπητοί ακροατές. Κάποια στιγμή όμως θα μπούμε και λίγο σε πιο ιδιαίτερα θέματα. Εμείς μία ώρα την εβδομάδα έχουμε τα εκπομπή, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε μαζί, πρώτο Θεός, 2 με 3 ξανά, ραδιόφωνο Πεμπτουσία, εκπομπή Επικαιρότητα, και να ευχαριστήσουμε και τον Γρηγόρη Σέρελη, ο οποίος πάντα επιμελείται την εκπομπή μας από πλευράς ήχου και όχι μόνο. Καλό σας απόγευμα.